kailanman, hinding-hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Dumarating ang panahon na iginagawad ng Diyos ang parusa rito. Subalit, paano ang mga taong tapat? Idinadamay ba sila ng Diyos sa kaparusahan ng mga makasalanan? Sa atin pong paglalakbay sa oras na ito, ipapaliwanag po sa atin ni Pastor Dana Bangko kung paano pinahahalagahan ng Diyos ang mga taong tapat at kung paano ba siya namumuhi sa kasalanan. Ating tingnan ang ating tunay na kalagayan sa Diyos sa pamamagitan ng mga mensaheng matatagpuan sa 18 kabanata ng Genesis, talatang 9 hanggang 19 na kabanata, talatang 5. Ito ay minsan pangyayati dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ba napapansin ang buhay sa mundo? Laganap ngayon ang kasamaan at ang buhay na magulo. Mga tao sa lipunan naghanap ng paraan, ngunit gulo pa rin ang lahat dahil sa daya ng kasalanan. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo gigising sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maghintay. Sisibangon sa pagiging patay sa Espiritu at tayo'y liliwanagan ni Kristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat na sa kanya'y naglilingkod. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maglipunay.
Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mga mahal naming tagapakinig, nais po namin kayong anyayahan na makinig sa programang Ang Paglalakbay. Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay patuloy ninyong maging gabay. Maraming salamat po.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Nabangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa ating paglakbay ngayon ay may kinalaman pa rin kay Abraham at ang kanyang panaunhin. At sa ating pagpapatuloy, dito po sa Henesis 18, talata 9, ay ganito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Noon ay hindi kaugalian at kahit na ngayon, lalo na sa mga silanganing bansa na lumalabas ang babae at mag-aasikaso sa mga panauhin. Lalo na ay mga lalaki ang mga panauhin ni Abraham. Ngunit nagtanong ang mga panauhin tungkol kay Sara. Ganito po ang sinasabi sa talata 10. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon. Sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran. Kapwa natuklasan ni Abraham at Sara na mga anghel ang kanilang panauhin. Sa talata 11 at 12, ay ganito po ang ating mababasa. Silang mag-asawa ay kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sara. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa, saka pa kami magkakaanak?" "Totoo ba na ako ay magkakaroon pa?" ang tanong ni Sara, saka tumawa. Marahil ito ay pagtawa at pagpapasalamat at kagalakan dahil sa kabutihan ng Diyos. Marahil, kayo at ako ay nagkaroon na ng ganitong karanasan. Nadama natin at nakita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at tayo ay natatawa dahil sa galak. Kung minsan, tayo ay lumuluha dahil sa galak o umiyak dahil sa tuwa. Ang susunod na talata ay ganito po ang sinasabi. Sa Kabanata 18, talata 13 ay ganito po ang sinasabi, "Bakit natawa si Sara at sinabi pang, 'Ngayong tumanda siya'y saka magkakaanak?" tanong ni Yahweh. Ang sabi naman po sa talata 14, "Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Ang sabi naman sa 15, "Dahil sa takot, tumanggi si Sara at ang wika, 'Hindi po ako tumawa.' Ngunit sinabi niya, 'Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka.'" Nabigla si Sara sa katanungan ng Diyos sa kanya, ngunit hindi mapigilan ang kanyang pagtawa. Nang umalis ang mga tao, sila ni Abraham sa labasan, umahon sila sa isang dako na natatanawang Sodoma. Sinabayan ni Abraham sa paglakad ang kanyang mga panauhin hanggang sa makalayo ng kaunti at saka na maalam. Habang papalayo sila sa kinatatayuan ni Abraham, matatanaw nila ang Sodoma at Gomora. Sa liwanag ng sikat ng araw ay matatanaw ang buong lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Bethlehem ay abot tanaw ang mga nag-iba sa lumang Sumaria, gayon din ang dagat Mediterranea at ang dagat Galilea. Ang bundok Hermon ay nakikita kahit saan ka naroroon. Ang mga ito ang itinuturing na pinaka magagandang tanawin noong panahong iyon. Ipinahayag ng Diyos ang nalalapit na pagkakawasak ng Sodoma at Gomora. Ganito po ang mababasa natin sa 17 talata. Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin hanggang sa puntong ito. Hindi pa ipinapahayag ng Panginoon kay Abraham ang kanyang gagawin sa Sodoma at Gomora. Wawasakin niya sila. Ililihim ko pa ba kay Abraham ang malapit ko nang gawin? Yamang pinili ko siya na maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya." Magkakaroon ng malaking impluwensya si Abraham sa maraming tao at sa susunod pang mga salinlahi. Iyon ay totoo sa panahong ito. Hindi natin maiiwasan ang impluwensya ni Abraham sa ating buhay. Basahin naman po natin ang talata 19 hanggang 21. "Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Sinabi ng Diyos, "Marahil ay mas mabuti kung hindi ipaglilihim kay Abraham sapagkat magkakaroon siya ng hindi mabuting paniniwala sa akin. Kaya't sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Ang ibig sabihin ng Panginoon at nais niyang ipahiwatig kay Abraham na aalamin muna niya ang kalagayan sa Sodoma at Gomora bago niya sirain. Hindi kaagad nagpaparusa ang Diyos. Nagbibigay siya ng babala at pagkakataon bago humatol upang si Abraham ay hindi magkaroon ng maling paniniwala at kaisipan sa Diyos. Sa talata 22 hanggang 23 ay ganito po ang ating mababasa. "Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, 'Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng taong may kasalanan man o wala?' Si Abraham ay nananatiling nakatayo sa harap ng Diyos at sinabi, 'Lilipunin ba ninyo ang mga taong matuwid kasama ng mga masama?' Ang unang pumasok sa isipan ni Abraham ay si Lot. Minsan na niyang iniligtas si Lot at ngayon nalalagay na naman siya sa panganib. Marahil sa ganitong pangyayari, iniisip ni Abraham ang tungkol sa relasyon ni Lot at sa Diyos. At marahil, ang paniniwala ni Abraham ay maraming taong matuwid sa Sodoma at Gomora. Kaya siya ay nagtataka bakit lilipunin ng Diyos ang mga taong ito na kasama ng mga masasama. Basahin naman po natin ang talata 24. "Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi man ninyo patatawarin ang lungsod sa 50 iyon?" Sinimula ni Abraham sa 50 at sinabi niya, "Panginoon, halimbawang mayroong 50 matuwid sa lungsod, wawasakin mo pa rin ba at hindi patatawarin alang-alang sa mga matuwid? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig." Hindi ba't dapat maging makatarungan ang mga hukom sa buong daigdig? Ang Biblia ay mayroong katugunan sa tanong na ito sapagkat ang hukom ng buong daigdig ay matuwid at makatarungan at anuman ang kanyang gawin ay palaging tama at makatarungan. Ang sabi po sa talata 26, "At tumugon si Yahweh, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid." Pinag-isipang maigi ito ni Abraham. Sa talatang 27, ganito po ang sinasabi, "Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapanghasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi, hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ni Yahweh. Muling nagsalita si Abraham at sinabi, "Kung mayroong 45 taong matuwid doon, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Kung may 45 taong matuwid doon, hindi ko wawasakin ang lungsod, tugon ng Diyos. Muling nagsalita si Abraham at patuloy na nakipagtawaran sa Panginoon hanggang bumaba nang bumaba ang bilang at umabot sa 10 na lamang na taong matuwid. Muling tumugon ng Diyos at sinabi, alang-alang sa 10 na taong matuwid sa lungsod, hindi ko nawawasakin ang sabi ng Panginoon. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayo magagalit. Magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin niyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroroon, pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ano kaya ang dahilan? Bakit bumaba hanggang 10 ang tawad ni Abraham? Marahil ay nangangamba siya na si Lot ay isa na rin sa mga hindi naging matuwid sa Panginoon. Kung sinabi sana ni Abraham na kung mayroong isang matuwid, wawasakin po ba ninyo ang lungsod? Marahil ang sasabihin ng Diyos, kung mayroong isang matuwid, ay pababayaan ko muna siyang makaalis upang huwag siyang madamay sa mga hindi matuwid, sapagkat mayroong isang matuwid doon. At ito ay si Lot. Hindi makapaniwala si Abraham, subalit alam ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Lot, lumabas ka na ng lungsod, sapagkat hindi mawawasak ang lungsod hanggat naroroon ka. Alam ba ninyo na hindi mangyayari ang malaking paghihirap o ang tribulasyon habang narito pa sa daigdig ang iglesia? Ang Sodoma at Gomora ay larawan ng kalagayan ng daigdig ngayon. Ang Panginoon ay muling magbabalik, ngunit walang nakaalam kung kailan. Subalit, bago ito mangyayari, kukuhanin niya dito sa sanlibutan ang mga mananampalataya upang hindi natin maranasan ang malaking paghihirap. Basahin naman po natin ang Kabanata 19, talata 1. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, siya'y tumayo at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Dinalaw ng dalawang anghel si Lot upang ipahayag sa kanya ang paghuhukom. Nakaupo noon si Lot sa pinto ng Sodoma. Noong panahong iyon, ang mga taong nakaupo sa pintuan ng lungsod ay ang mga hukom. Si Lot ay hindi lamang lumipad sa Sodoma, kundi pumasok pa siya sa politika. Narito siya ngayon, isang hamak na hukom na nakaupo sa pinto ng lungsod. Ang sabi po sa talata 2, mga Ginoo, wika niya, kayo po'y inaanyayahan ko sa amin. Doon po tayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga po kayo magpatuloy ng paglalakbay. Tiyak na marumi ang mga paa ng dalawang panauhin, sapagkat naglakad sila mula sa kapatagan ng Mamre hanggang sa Sodoma, na ang tanging suot na panyapak ay sandalyas. Kaya pinagsilbihan sila ni Lot na maghugas ng kanilang mga paa. Ang kaugaliang ito ay ginagawa ng mga nagmamagandang loob sa mga banyaga o panauhin. Si Lot ay taong mapagmagandang loob. Sila ay inayayahan ni Lot sa kanyang tahanan. Noong una, sila ay tumanggi at atubili sa paanyaya. At ang sabi nila ay sa liwasan na lamang sila magpapalipas ng gabi. Marahil ay iniisip ng mga panauhin na sila ay magiging kaabalahan. Ang sabi po sa talata 3, ngunit sila ay pinilit niyang mabuti, kaya sumama na rin sa wakas at ipinaghanda sila ni Lot ng masarap na hapunan. Pangalawang magarbong kainan ito ng mga panauhin, sapagkat kumain na sila sa tahanan ni Abraham at kayo naman ay sa tahanan ni Lot. Inanyayahan sila ni Lot na pumasok sa kanilang tahanan, subalit winika nila, dito na lamang kami sa liwasan magpapalipas ng gabi. Ngunit sinabi ni Lot, huwag ninyong gagawin yon dito sa Sodoma sapagkat mapanganib. At ito ay totoo kahit sa ang malalaking lungsod. Marahil ay kailangang palitan ng pangalan ang Sodoma ng Los Angeles o ang Maynila. Kinakailangang isarang mabuti ang mga pinto at tarangkahan ng bahay. Kinakailangang isarang mabuti ang mga pinto at tarangkahan ang bahay araw man o gabi upang maging ligtas sa masasamang loob, sapagkat ang panahon ng Sodoma at Gomora ay nasa sa bawat lungsod sa panahong ito. Kaya pinilit sila ni Lot na pumasok sa kanyang tahanan. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroroon. Ganito po ang sinasabi sa talata 5. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo't sisipingan namin." Nakapanglulumo ang hamak at imbing kalagayang ito sa lungsod ng Sodoma. Marahil ay wala man lang nagtangka na magtatag ng iglesia o mga Christian fellowship sa loob ng lungsod. Dahil sa talamak na kalagayan nito. Natitiyak ko na hindi alam ni Lot ang malagim na kalagayang ito sa Sodoma noong siya ay pumasok doon. Laganap ang katiwalian at baluktot na pamumuhay ng mga tao. Ang mga lalaki ay sumisiping sa kapwa-lalaki at gayon din ang mga babae sa kapwa-babae. Sa ganitong kapaligiran, pinalaki ni Lot ang kanyang mga anak. Marahil, noong nagtayo si Lot ng kanyang tolda sa lungsod, ay naakit siya sa kagandahan ng mga lansangan at magagarang gusali at wala siyang kaalam-alam kung sino at ano ang mga tao doon. Katakot-takot ang kalapastanganan, kahalayan at karumaldumal na gawain ng mga tao. Ang kaisipan at paniniwala na maaari kang gumawa ng kasalanan at anak pa rin ng Diyos. Ang paniniwalang ito ay lihis sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ganito ang sinasabi, "Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala para sumagana ang biyaya? Hindi. Patay na tayo sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan." Roma 6, talata 1 at 2. Pinarusahan ng Diyos ang mga mamamayan ng Sodoma at Gomora dahil sa kanilang kasalanan. Ang babaeng patutot na lumapit sa Panginoong Hesus ay ganap na nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Mangyayari rin ang ganito sa sinumang lalapit sa Diyos. Huwag kayong manatili sa inyong Sodoma at Gomora. Lumapit kay Hesus ngayon. Ang paanyaya ng Diyos sa Mateo 11:28-30 ay ganito, "Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan." Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. "Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat dahil isa na naman pong mahalagang katotohanan ang aming nasumpungan sa iyong mga salita. Muli, inihiling po namin na tulungan po kami na maging masunurin at maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa tawag ng kaligtasan, ngayon buksan ang puso mo sa inalay niyang buhay. Hindi bigyan ng lubusan, walang hanggang kabayaran. Ngayon buksan ang puso mo, tigil sa pagmamahal.
Sa tawag ng pagmamahal, dahil ba sa kirot na dulot ng karanasan, manhid na bang damdamin mo't di na napapansin, mayroon pang sa iyo'y handang dumamay, tumingin.
Sadyang hindi pa rin sapat kung iisipin mo. Dinanas ng hirap sa krus, doon sa kalbaryo, di niya pinagkain pagmamahal sa'yo.